Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шуар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткер нарасылық арысы қойдарды, бұрынғы сол түкіні студия құлама.
Әділет мәділдік нақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқаса, заң бойын кестесе.
Жалпы тезем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңға ғай чекенім бұлсы, мәргіз жоламайым қой бұнда істі.
Егер деловының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламымызға назар аударыңызда.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлбесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армысыздар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Пәлентекшенің қызмет өтеушісімін деген телефон келсе, қырағы болыңыз. Жақында Ханчжоу өлкесіндегі Шаукун есімді азамат дәл осындай телефонды қабылдап, алдам көздердің құрған қақпанына түсіп қалып, қалтасы қағылып өкініш арқалаған еді. Дереу телеарнаның бүгінгі берілімінде тыңдармандар мен Шаукунның кездескен уақиға мысалынан ой бөлісу арқылы осы тектес алдамшылық түрлеріндегі заңсыз элементтердің үнемі қолданатын алдау тәсілін таныстырамыз. Соңғы жылдардан бері партиялы кадрларға шара көруге қатысты хабар ошарларды қарызғы алу сөзі хабар мәтінінде үнем ұшырайтын болды. Тіршілікте кейбір нәрселерді қарызға алып тұру өте қалыпты, әрі үнемі кезгетін жетті. Мектепте тапсырма орындағанда бір үстелде отырған сабақтастар өзара өшіргіш сұрайды. Өз жиһаздарын жөндеткенде көршілер ара құралдар сұрап алса да, қиыншылыққа тап болғанда достары қарыз алысып көмектеседі. Міне осылардың бәрі-бәрде қалыпты тұрмыстық жағдай саналады. Десе де партиялы кадрлар, егер кейбір қарыз алу істеріне шатылса, күнделікті тұрмыстағы жай ғана қарыз алу ісі ретінде қаралмайды. Заңның кеңседарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға партиялы кадрлардың қандай әрекеттері әдетте қарыз алу әрекеті саналмайтынын, егер мұндай жайттар байқалса, оларға қандай жаза берілетінін таныстырамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Түлкі аулау 2019 арнаулы әрекетінде Хабей сақшы жағы экономикалық қылмыс күмәнімен шетелге қашқан қылмыс күмәндісін Африкада қолға түсірді. Халық торабының хабары. Хабей өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің таяуда мәлімдеуінше, Баудин сақшы жағы түлкі аулау 2019 арнаулы әрекеті барысында экономикалық қылмыс күмәнімен Сенегалға қашып кеткен қылмыс күмәнісін ұстаған. Сақшыжа келісім шартты алаяқтық істеген қылмыс күмәндісін 8-ші айдың 24-ші күні кешкі сағат 10-нан 45 минут өткенде елге қайтарып әкелді. Оғысуға қарағанда бұл Хабей Сақшыжағының жуырдағы жылдардан бері экономикалық қылмыс күмәнімен Африкаға қашып кеткен қылмыс күмәндісін тоңғыш рет тұтқындау екен. Оғысуға қарағанда Чуан фамилиялы 2014 жылы 3-ші айда кедендік құжатты өзгертуге кепілдік қаражат тапсыру керек деген желеуді ойдан қайыстырып, зиянға ұшыраған орнынан 1 миллион 200 мың юан кепілдік қаражат алған. Алайда келісім бойынша заттарды кеденнен өткізіп бермеген, кепілдік қаражатты да қайтармаған. Содан бері шетелде жасырын қашып жүрген. Чуан фамилиялы жасырын қашып кеткеннен кейін Баудин қалалық қоғам қауіпсіздігі органдары қашқынды ұстап әкелу қызметін ешқашан тоқтатпады. Түлкі аулау 2019 арнаулы әрекеті өрістетілгеннен бері делу бітіруші орын қоғам қауіпсіздігі министрлігі мен Хэби өлкелік қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің түлкі аулау әрекетіне басшылық ету кеңсесінің жетекшілігінде қызмет тебінін онан ары күшейтіп, ұзақ уақыт бойы тыңғылықты тексеру жүргізу арқылы Чуан фамилиялының Сенегалда жасырынып жүргені жайлы жіп ұшын байқайды. Әрі дер кезінде халықаралық сақшылар қызметі селбестік жолдары арқылы Сенегал сақшы жағына мәлімдеп, Сенегал жақтан тексеру және барлау жүргізуді өтінеді. Сонымен еліміздің Сенегалдағы бас елшілігінің сәйкесуінде Сенегал сақшы жағы 8-ші айдың 21-ші күні Чуан фамилиялыны сәтті қолға түсіреді. 8-ші айдың 24-ші күні қоғам қауіпсіздігі министрлігінің түлкі аулау қызметі группасы Чуан фамилиялыны елімізге қайтарып әкелді. Қазір Чуан фамилиялы Джужоу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесіне жеткізілді. Қоғам қауіпсіздігі тараулары азаматтық көлікті жалғаннан жасау және саудалауға қатысты 32 мыңнан астам делоны анықтады. Халық торабының хабары. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі таяуда Бейжіңде ақпар жариялау жиынын ашып, бүкіл еліміздегі қоғам қауіпсіздігі органдарының азаматтық куәлікті жалғаннан жасау, саудалау сынды заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге арналу соққы беру әрекетін өрістету қызметінің жағдайын хабарлады. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің мәлімдемешісі Голин былай деп таныстырды. Азаматтық куәлік еліміз азаматтарының заңдық салауат куәлігі. Жұртшылықтың күнделікті тұрмысты қызметте ең көп пайдаланатын, ең маңызды куәлігі. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі тұрғындардың азаматтық куәлігі жағындағы қызмет өтеуімен басқаруға қашанда төтенше мән береді. Азаматтық куәлікті алуға сырт жерде өтініш беруді қабылдау, азаматтық куәлік суретін көп рет тартып, ең жақсысын пайдалану қатарлы бір қыдыру халыққа қолайлы шараларды атқарумен бірге азаматтық куәліктің нөмірі қате болу, нөмірі қайталану, азаматтық куәлікті жалғаннан жасау қатарлы халық жұртшылығының аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді мықты ұстап, азаматтық куәліктің дұрыс болуы, қайталанбауы және беделді болуы сынды нысананы негізінен іске асырды. Алайда қоғам информациялануының, интернеттенуінің жедел дамуына, информацияны ортақ пайдалану және информацияны ашық ұстау үрісінің барған сайын жоғарылауына ілесе, азаматтық куәлікті жалғаннан жасау, саудалау, өзгелердің азаматтық куәлігін пайдалану қатарлы мәселелерде туындады. 2018 жылдан бері қоғам қауіпсіздігі министрлігі бүкіл еліміз бойынша қоғам қауіпсіздігі тарауларының азаматтық куәлікті жалғаннан жасау, саудалау сынды заңсыз қылмыстық әрекеттерге арнаулы соққы беру, жөнге салу әрекетін өрістетуге орналастыру жасап, осы тектес заңға қайшы қылмыстық әрекеттерге тұтас желі бүкіл түйін бойынша дәлме-дәл соққы берді. Лейджиншіңнің таныстыруынша қазірге дейін жер-жердегі қоғам қауіпсіздігі органдары азаматтық куәлікті жалғаннан жасау, саудалауға қатысты делулардан 32 мыңнан астам делоны анықтап, 16 мыңнан астам қылмыс күмәндісін қолға алып, жалған куәлік жасау апандарынан 1900 орынды талқандап, жалғаннан жасалған қыруар азаматтық куәліктерді жинап алған. Интернеттегі азаматтық куәлікке қатысты заңға қайшы информациялардан 4460 неше информацияны тазалаған. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына кезек берейік.
Дело дерегі.
Калинтик шенің қызмет өтеушісімін деген телефон келсе, қырағы болыңыз. Жақында Ханчжоу өлкесіндегі Шаукун есімді азамат дәл осындай телефонды қабылдап, алдам көздердің құрған қақпанына түсіп қалып, қалтасы қағылып өкініш арқалаған еді. Дело Дерегайдардың бүгінгі берілімінде тыңдармандар мен Шаукунның кездескен уақиға мысалынан ой бөлісу арқылы осы тектес алдамшылық түрлеріндегі заңсыз элементтердің үнемі қолданатын алдау тәсілін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Қаусылқан Қасымқан ұлының аударған 710 мың юандық шекпен сым деген тақырыптағы мақаласында болсын. Жеті жүз он мың юандық шекпен сым. Аударған Қаусылқан Қасымқанұлы. 26 жастағы Шаукун ақ көңілде ашық жарқын азамат еді. Ханчжоуға бауыр басқан ол, тарта жеп іркіп ішіп, жан сала қызмет істеп, Ханчжоуға өмір бойы табан тіреп, басына үй тігіп, бауырына қазана суға қам жасып, қызметке тұрған 5 жылдан бері банкке картошкасындағы ақшасы недәуір молайғаннан кейін лайықты баспана қарастырып жүреді. Биыл 8-ші айдың 3-ші күні Шаукун мынадай бір телефонды қабылдаған еді. Сәлеметсіз, мен Таобаудың қаридарларға қызмет өтеушісі боламын. Неше күннің алдында тораптан бір шекпен сым алыпсыз. Қызметкердің жаңғалақтығы себебінен Таобаудағы нөміріңіз уәкілдік сатушы түріне кіріп қалыпты. Сондықтан Таобау жалғасты бір жылда ай сайын сізден 500 юан ақтартады. Мұны естіген Шаукун бұған сене қоймады. Ол өзінің зат алған тапсырыс нөмірін, зат қабылдау мекен жайын, зат сатып алған уақытын сұрастырып еді, қарсы жақ қатысты информацияларды қазғалпында айтып береді. Мұны естігеннен кейін Шаукун шарасыздан сасқалақтап қарсы жақтан қалай істеу керектігін сұрағанда, қарсы жақ былай деді. Әуелі банкеге барып уәкілдік сатушы болу түрін күшінен қалдыруға өтініш бересіз. Сіздің қайсы банкені таңдау ойыңыз бар деп әлгі Таобау қызмет өтеушісі телефонды дереу құрылыс банкесінің қызметкеріне жалғап береді. Позициясы мұлайым, тілі тәтті банке қызметкері Шаукунге былай деді. Бұл кәсіптерін күшінен қалдырмақшы болсаңыз, бас директор Ло Ючидің кәсіпке қызмет өтеу нөмірін айқындау үшін қатысты қаражат тапсыруыңызға тура келеді. Сонымен банке қызметкерінің айтуы бойынша Шаукун 100 юан ақ тапсырып еді, сәлден соң тапсырған ақшасы өзіне қайтарылды. Әрі қарсы жақтың 10 мың юан ақ тапсырасыз дегенін естіп, ол екі ойлы болады. Қайтерін білмей дағдарып тұрғанда қарсы жақ Шаукунға торап жалғанымын жолдап береді. Жалғанымды ашып көрген Шаукун, Джунго банке бірлестігінің торап жайы екенін байқайды. Алайда бұл жалғанымның жалған екенін білмейтін еді. Құрылыс банкесі қызметкерінің айтуы бойынша, бұл торапқа шыққан Шаукун өзінің есебат нөміріне айқын ескертілген уәкілдік сатушы қызмет өтеу түрін күшінен қалдыру жөндегі мазмұнды көреді. Сонымен құрылыс банкесі қызметкерінің нұсқауы бойынша ол 13 ретке бөліп, жиыны 710 мың юан ақша жүткейді. Шаукунның тырнаштап жиған ақшасы осылайша алдамшылардың алдам қалтасына барып түсті. Шаукунның жолыққа мұндай әккі алдамшылықтың тәсілдері негізінен төмендегідей басқыштардан құралады. Бұдан ерекше абай болған мысал. Бірінші басқышты. Алдым көстер алдымен заңсыз тәсілдер арқылы қарайдарлардың Таобаудағы жекелік информацияларын қолға түсіруге орнады. Екінші басқышта алдамшылар шартарапқа телефон шалып, біз пәлен сауда текшесінің қызметкері боламыз. Жоқта сіз бізден зат алғанды, қызметкердің ағаттығы себебінен кейбір қарайдарлардың информациясы жоғары дәрежелі мүшелік түріне өзгеріп кетіпті. Енді банке карточкаңыздан ай сайын мүшелік ақы тартып қалатын болды. Қате ашылған осы кәсіп түрін күшінен қалдырып ойыңыз бар ма деп қызметтегі ағаттықтары үшін кешірім сұрап, шынай түрде көмек қолдарын созатындықтарын білдіріп, бұл жұмысты аталмыш банкенің қызмет өтеу телефонына жүткіп береді. Үшінші басқышта алдамшылар қайсы банке карточкасында ақша барын сұрап, білгеннен кейін телефонды банкенің қызмет өтеуіне жүткіп береді. Қармақ қаптыру үшін алдымен қарайдарға азырақ ақша жүткөтіп, одан қайтарып беріп, қарайдардың көңілін орнына түсірген соң, банке, өтем әмияны, үнқаттағы қалдық сома сияқты информацияларды бір-бірлеп сұрап, жалпы жағдайды еліп алғаннан кейін, қарайдардың қалтасын қағып, тақыр жерге отырғызатты кетеді. Бұл тектес алдау тәсілдеріне қарата сақшы тараулары мынаны ескертеді. Пәлен текшенің қызмет өтеушісімін деген телефон келсе, өзіне сұрақ қойып, оның салауатын анықтау керек. Айтқанына көніп, елпек қағып ере жөнелмеу керек. қаржы қайтарамыз. Сізге сыйлық ақша шықты деген мазмұндағы телефондар келсе, аз пайдаға көз қызартып, үлкен зиянға отырудан сақ болу керек. Әсіресе, қол телефонға келген айқындау цифрын басқа біреуге әсте айтпау керек. Әділ де әлбетті заң ереже еңселел отасынды қоғамның құрышқамалы. Қадыр мен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында тартамыз бен онан ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Соңғы жылдардан бері партиялы кадрларға шара көруге қатысты хабар-ошарларды қарызға алу сөзі хабар мәтінінде үнемі ұшырайтын болды. Тіршілікте кейбір нәрселерді қарызға алып тұру өте қалыпты, әрі үнемі кезігетін жайды. Мектепте тапсырма орындағанда бір үстелде отырған сабақтастар өзара өшіргіш сұрайды. Өз жиһаздарын жөндеткенде көршілер ара құралдар сұрап алысады. Қиыншылық атап болғанда достары ара қарыз алысып көмектеседі. Міне осылардың бәрі-бәрі де қалыпты тұрмыстық жағдай саналады. Десе де партиялы кадрлар, егер кейбір қарыз алу істеріне шатылса, күнделікті тұрмыстағы жай ғана қарыз алу ісі ретінде қаралмайды. Заңның кеңседарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға партиялы кадрлардың қандай әрекеттері әдетте қарыз алу әрекеті саналмайтынын, егер мұндай жайттар байқалса, оларға қандай жаза берілетінін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Қалима Боқанқызының аударған партиялы кадрлардың ақшаны қарызға алу, машинаны қарызға міну, қарызға үй алып отыру сияқты қарыз әрекеттері тәртіпке қайшы деген тақырыптағы мақаласында болсын. Партиялы кадрлар төміндегі бір қанша қарыз алу істеріне шатылса, әдеттегі тұрмыстық қарыз алу іс-әрекеті ретінде қаралмайды. Тіпті қатысты заңдық жауапкершіліктерді де арқалау мүмкін. Бірінші, басқару қызмет өтеу нысанынан қарыз ақша алу. Осыдан бұрын Жайзаң өлкесі Лишуй қалалық үкімет партгруппасының бұрынғы мүшесі, орынбасар қала бастығы Лин Каң жарна билетін алуға құмартып, басқару және қызмет өтеу нысанының қыруар ақшасын қарызға алып істеткен. Линканның мұндай қарыз алу әрекеті тәртіпке ережеге қайшы болып, жай қарыз алу әрекетіне жатпайды. Екінші, басқару қызмет өтеу объектісінен тұрғын үйді қарыз алу. Шиян қалалық үкіметтің бұрынғы ақылшысы, қалалық мемлекет жер байлығы басқару мекемесі, партгруппасының бұрынғы шузиі, мекеме бастығы Тендан ұзақ уақыт басқару объектісінің үйін пайдалануға алған. Оның бұл әрекеті әдеттегі жай тұрмыстық қарыз алу әрекетіне саналмайды. Үшінші, басқару қызмет өтеу объектісінен көлікті қарызға алу. Жұңғы темір жолы Оқан мекемесі тобы шекті серіктігі парткомның бұрынғы мүшесі, орынбасар бас директоры Джаң Фаңжыңның ұзақ уақыт бойы кәсіпке қатысты кәсіпорын автомобильдерін пайдаланып, өкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасаған. Оның бұл әрекеті де әдеттегі қарыз алу ісі саналмайды. Жоғарыдағы жайттерден сырт, ішінара партиялы кадрлар базар бағасы неше 10,000 юандық жоғары сортты өз жиһаздары, фотоаппараттары қатарларды да қарызға алған. Мұндай ақшаны қарызға алу, көлікті қарызға міну, қарызға үй алып отыру сияқты қарызға беру, қарызға алу істерінде ішінара партиялы кадрларда мынадай қате түсініктер сақталған. Яғни, мен қиянат жасамадым, пара да алмадым, тек басқалардан қарызға алдым. Бұдан қандай үлкен мәселе шығар деп ойлайды. Іс жүзінде әрқандай адамдар арасындағы қарым-қатынас әлеуметтік құқық пен жеке мүддеге саяды екен. Оның сипаты өзгешеленіп, азғындап кетуі мүмкін. Мұны көптеген адамдар түсіне білмеген. Партиялы кадрлар басқару немесе қызмет өтеу объектісінен ақшаны, мал-мүлікті қарызға алса, яки қызмет құқығынан пайдаланып, қорқытып не талап қойса, қарсы жақ қарызға бермеске не амал. Осылай болғанда іске қатысты адамдар өкімет ісіне қатысты істерді айқын тапсырмаған күннің өзінде де қолы қысқа, тілі жұмсақ болса да, психологиялық жақта ексию, көмек көрсету нысайынан аулақ бола алмайды. Сондай ақ үкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасап, ең соңында партия мүшелерінің қызмет міндетіне қол сұғу әрекетінің кіршіксіздігіне зиян жеткізуі әбден мүмкін. Партия тәртібі жазасы ережесіне жаңадан қосылған 90-шы тармақтың 1-ші тармақшасында былай деп белгіленген. Басқару және қызмет өтеу объектісінен ақша, тұрғын үй, көлік қатарларды қарызға алып, үкімет қызметін әділ атқаруға ықпал көрсетсе, ісі біршама ауырларына ескерту немесе қатаң ескерту жазасы беріледі. Ісі ерекше ауырларына партия ішіндегі міндетінен қалдыру, партияда қалдырып байқап көру немесе партиядан шығару жазасы беріледі. Демек, егер партия мүшесі ақша, тұрғын үй, көлік сияқты даугерлермен басқару және басқарылу, қызмет өтеу және қызмет өтелу қатынасында болып, өкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жеткізсе, белгілемеге қайшы пайдалану әрекетін жатады. Ісі біршама ауыр болса, партия тәртіп жазасы қолданылады. Ісі жеңілдеріне де сынайту, тәрбие беру, сақтандыру, немесе ұйымдық жақтан бір жақ ету, тағы басқалай тәртіп жазасы беріледі. Мұнда басы дәріптегі тиісті бір түйін. Аталған тармақшаның белгілемесі шынында пайдалануға алуды алғышарт еткен. Яғни, партия мүшелері қарыз ақша немесе мал-мүлікті қарызға алған кезде оны қайтаруға тиісті. Егер заңсыз иемденіп алу, қасақана әдей иемденіп алу, қарызға алуды желеу етіп, басқалардан ақша, мал-мүлікті қарызға алса, бұл пара алу әрекетіне айналып, заңға қайшылық жасаған, тіпті қылмыс өткізген саналады. Нақтылап тұрақтандырғанда мал-мүлік көлемінің оқсамауына қарай қатысты әділеттік түсіндірмесіндегі белгілемелерде азырақ қана парық көрсетілген. Егер ақшаға саятын болса, 2003 жылы басып таратылған ең жоғары халық сот мекемесінің мемлекеттік сот мекемесінің экономикалық қылмыс делоларын қарау қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінің маңызды естелігіне негізделуге болады. Онда былай деп белгіленген: мемлекет қызметкерлері қызмет қолайлығынан пайдаланып, қарызға алу деген атпен басқалардан мал-мүлік сұрап алса, пара алған деп тұрақтандыру керек. Бұл деген сөз нақтылап тұрақтандырғанды, жазбаша қарыз алу рәсімдерінің бар жоқтығына ғана қарауға болмайды. Орынды, үйлесімді қарыз алу себебі, ақшаның ағылу бағыты, екі жақтың жайшылықта қатынасы, экономикалық барыс келісінің бар жоқтығы қатарлы факторларға негізделіп, жан-жақтылы тұжырым жасау керек. Егер үй автокөлік сияқты мал-мүлікке саятын болса, 2007 жылы басып таратылған ең жоғары халық сот мекемесі мен ең жоғары халық прокуратурасының пара алу қылмыстық істер делоларын басқаруды заң қолдануға қатысты бірқанша мәселе жөніндегі пікіріне негізделуге болады. Онда былай деп белгіленген: үй автокөлік сияқты заттарды объекті еткен пара алуды тұрақтандырғанда, оны пайдалана тұру мен парықтауға назар аудару керек. Бұл деген сөз нақтылы тұрақтандырғанды, екі жақ тапсырған немесе жазбаша келісімнен сырт басысы пайдалануға алған алмағандығы, нақты пайдаланған пайдаланбағандығы, пайдаланған уақытының ұзын қысқалығы, қайтару-қайтармау шарты, қайтару-қайтармау ойы және әрекеті қатарлы түрлі факторларға ұштастыра отырып тұжырым жасау керек. Бүгін қарыз беруге батылдық ете алса, ертең тапсырып алуға батылдық ете алады. Партиялы кадрлардың белгілемеге қайшылық жасап, қарыз ақша алу әрекеті қиянатшылдық, парақорлық сияқты жеркенішті әрекеттер болмағанымен, бірақ тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасаудың беті шары болады. Тек жүрсең, тоқ жүресің. Сондықтан партиялы кадрлар көпшіл болу, өзін өзі жақсы басқару, өзіне талапты қатаң қою, сонымен бірге кейбір мал-мүліктерді ең жақсысы қарызға алмаған абзал. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Камнисханқызы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangsiyenir@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 46 74 859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazaksiyenir.com. Біздің үнхат текшеміздің адресі kazaksiyenir. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашы соны, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола ғой ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе, а?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисында түсінген үй болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертемек ішпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нязы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң таққысам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орныңызда отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, ашық отырайын ба?
Автомобил соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелі құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қараш мынаған. Міне. Хафи қаласындағы сай фамилиал тораптас, Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиал тораптастың қылмыстық әрекеті қозастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының әнгімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен